You're with SBS Radio.
Од вестите на денот издвојуваме. Турција вели дека убила десетици курдски милитанти за време на офанзивата во Северна Сирија. Врховниот суд во Израел го поништи решението за ослободување на обвинетата за педофилија Малка Лейфер. Поднесено обвинение за аферата Рекет. Тренерот на Сокерус, Греам Арнолд, задоволен од победата против Непал, а задоволен и македонскиот селектор Ангеловски по победата над Словенија. Слушајте не. Тешки борби и цивилни жртви се пријавуваат на вториот ден од турската офанзива во областите што ги држат курдите во Северна Сирија. Турција соопшти дека десетици курдски милитанти се убиени, додека курдите пријавуваат неколку цивилни смртни случаи. Десетици илјади луѓе се пријавени како бегаат од своите домови. Како што продолжува операцијата, турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган и се закани на Европската Унија затоа што ја осуди офанзивата на Турција. Говорејќи пред представниците на европските партии во Анкара, претседателот Ердоган ја предупреди Европската Унија да се воздржи од нарекувањето на упадот на Турција во Сирија како инвазија.
Hey, Europa Birliği, kendinize gelin.
Hey, European Union, if you attempt to label our operations as an invasion, then it's simple. We will open our borders and send 3.6 million refugees your way.
3,6 milyon mülteciyi sizlere gönderir.
Врховниот суд во Израел ја поништи одлуката за домашен притвор на обвинетата за педофилија Малка Лейфер. Полицијата во Викторија се обидува да ја екстрадира од 2014 година за да се соочи со 74 обвинение за сексуално вознемирување врз учениците во еврејското училиште за девојчиња. Судијата досуди дека Лейфер мора да остане во затвор се додека не заврши крајниот случај за екстрадиција. Британскиот премиер Борис Џонсон и неговиот ирски колега Лео Вардака велат дека можат да видат, цитирам, патека до можниот договор за Брексит. По повеќе од 2 часа разговори, двајцата водачи велат дека веруваат дека договорот е во интерес на сите. Самитот на Европската Унија следната недела се смета за последна шанса Велика Британија и Европската Унија да се договорат за договор пред крајниот рок на 31 октомври. Премиерот Варада рече дека неговата средба со Борис Џонсон била и позитивна и ветувачка.
I am now absolutely convinced that both Ireland and Britain want there to be an agreement. That's in the interests of Ireland and the United Kingdom and the European Union as a whole. And I do see a pathway towards an agreement in the coming weeks.
Комесарот за човекови права на Обединетите нации Мишел Башелет ја повикува австралиската влада повторно да размисли за својата офшор политика за притвор и третман на бегалци и баратели на азил. Господја Башелет за SBS рече дека владата треба да ги напушти обидите за укинување на така наречениот Медевек закон. Законодавството им дава на лекарите с големен придонес во итни медицински трансфери на баратели на азил од Папуа Нова Гвинеја и Науру во Австралија. Поранешната чилијанска председателка ги повика австралиските парламентарци да го предизвикат премиерот Скот Морисон да се префрли кон заштита на миграцијата.
I know that now it's much more different that many times Australia in the resettlement processes uses more the concept of migration than protection, and that's one thing that for the UN High Commissioner for Refugees is important that Australia will provide asylum or resettlement to people that are more in need, the people who really need to be protected.
Министерот за внатрешни работи Питер Датон рече дека демонстрантите за климатски промени се радикални и заслужуваат да бидат уапсени. Групата води неколку неделни протести во поголемите градови за да се подигне свеста за климатските промени и сакаат федералната влада да прогласи воредна климатска состојба. Некои од демонстрантите се заклучија на клупите и се залепија со лепило на патиштата на кои се гледа дека голем број полицајци се задолжени да се справат со нив. Министерот за внатрешни работи Питер Датон изјави за Канал 9 дека демонстрантите заслужуваат да бидат преместени или уапсени.
I think it's right that the police will interact with them today. Hopefully a lot of them are arrested or moved on, because there's a huge disruption to the CBDs, which is what they want. That's what they're aiming
to do. What's the aim of protest?
Of course, well, of course it is. But when you cross that line, which these people do, I think they're frankly just snubbing their nose at Australians who want to go to work, want to run their businesses, don't want it to be disrupted by these people.
Roditeljite na petgodišnjoto momče, koje je paralizirano poradi retko genetsko narušuvanje, se nadeva deka ministerot za emigracija ke intervenira za da se stopira negovata deportacija. Шафан Мухамед Гулам е роден со нарушување што влијае на развојот на неговите коски и тој се бори да дише без вентилатор. Пријавата на неговото семејство за постојан престој беше одбиена врз основа на очекуваните трошоци за неговата постојана медицинска помош. Неговиот татко Касим Бат изјави за ABC дека лекарите му рекле дека животот на неговиот син би бил изложен на ризик доколку тој влезе во средина со низок притисок во авион.
One of the doctors says if you forcefully do the deportation for Shafan, it could be turned into death. And these words are, as a parent, as a father, it's very painful to read or to hear from the doctors.
Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција во Република Македонија вчера поднесе обвинение за случајот рекет во кој се фатени три лица: Бојан Јовановски, Катица Јанева и Зоран Милевски. Катица Јанева е обвинета дека помагала и финансиски профитирала во добивањето рекет од бизнисменот Јордан Камчев, операција која ја организирале првообвинетиот Бојан Јовановски и неговиот соработник Зоран Милевски. Јанева добила 50.000 евра, вкупната сума од 1,5 милиони евра, кои останатите двајца успеале да ја наплатат од бизнисменот. Обвинителството тврди дека, освен паричната награда од 50.000 евра, поранешната специјална обвинителка, која е обвинета за злоупотреба на службената положба, добила и мебел. Обвинителството смета дека Јанева ја злоупотребила својата положба за да му ја олесни позицијата на Камчев во истрагата за случајот Империја. Прво обвинетиот, Бојан Јовановски, се товари за две кривишни дела: перење пари и примање награда за противзаконито влијание, а Зоран Милевски Кичец само за примање награда. Истрагата за случајот рекет беше проширена и со 4 нови лица. Меѓу нив и со се уште актуелната подпредседателка на собранието од СДСМ Фросина Ременски, како и со таткото на Бојан Јовановски. Домашен притвор беше одреден и на заменик председателката на невладината организација на Јовановски меѓународен сојуз Јасна Мандич. Фросина Ременски вчера изјави дека не се чувствува виновна и одбива да поднесе оставка на функцијата, а судот вчера и го одзеде пасошот и забрани да го напушти Скопје.
Освен тоа, обвинителството немаше ни друг доказ пред судот во делот на аргументацијата. Јас ќе очекувам обвинителството да го докаже тоа што го ми го става на товар. Ќе ја почитувам секоја одлука на партијата, која што ќе значи давање на можност и период да не се дава политички контекст на целокупниот процес. Има добра шанса сите пратеници во собранието, кои што се во некакво својство пред органите на правосудството, доколку се договориме колективно и да си поднесеме оставки, ама сите.
Македонија, Србија и Албанија во Нови Сад вчера подпишаа декларација за регионална соработка и економска интеграција, отстранување на бариерите за бизнис и слободен проток на стоки, луѓе и услуги во трите држави. Со така наречениот Мал Шенген на Балканот, очекувањата се до крајот на 2021 година границите на државите да се преминуваат само со лични карти. Српскиот претседател Александар Вучич рече дека ваквиот начин на соработка ќе доведе до раст на странските инвестиции, намалување на невработеноста, зголемување на конкурентноста. Македонскиот премиер Зоран Заев вели дека не било тешко да се разговара со партнерите од Европската унија, но дека е време и земјата од регионот да направат нешто сами за својот интерес и најави зголемена економска соработка.
Стануваме пазар од 20 милиони. Не сме само ние, еве 2 милиони. Или не знам, Србија 8 милиони и така натаму и така натаму. Многу е важно што придобивките ќе бидат од секој аспект. Преку оваа иницијатива ќе делегираме доверба целосна на взаемна доверба на институциите. Ако Српската агенција за храна и ветеринарство потврди дека робата е квалитетна за српскиот народ, таа е квалитетна и за македонскиот.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,64 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Подоцна во програмата, поопширно за спортот, односно за фудбалот и победите на Австралија и Македонија во квалификациите, а сега да видиме какво време не очекува за утре сабота. Перт, можни слаби врнежи од дошт во утринските часови со температура до 22 степени, Аделајд сончево до 24, Мелбурн делумно облачно до 19, Хобарт облачно 15, Камбера облачно 16 степени, Сиднеј врнежливо до 17, врнежливо и во Бризбен, но со температура до 21 степен. Во Дарвин ќе биде претежно сончево со температура до 34 степени и во Алис Спрингс делумно облачно со температура до 38 степени.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.